From the conference center at
Temple. Из конференцийского центра на храмском торгу у Солек Сити, ово је 176. полугодишњи обчи сабор Цркве Исуса Христа, Светаца последњих дана. С говорницима одобраним из врховних авторитета и врховних службеника Цркве, те глазбом коју ће за ово заседање приредити комбинирани збор из центра за обуку мисионара у Прову.
This broadcast is furnished
ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje programa bez pismenog dopuštenja je zabranjeno.
Thomas
S. Monson, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you this afternoon to the second.
Želimo vam dobrodošlicu ovo poslijepodne na drugom općem zasjedanju 176. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje nazočni ili sudjeluju putem televizije, radija ili interneta, te mnoge koji gledaju u centrima okola u različitim dijelovima svijeta, gdje se ovaj sabor prenosi satelitskim prijenosom. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor iz Centra za obuku misionara u Provu, pod vodstvom Douglasa Branchleya s Lindom Margetts za orguljama. Zbor će otvoriti ovu službu pjevajući Koračamo s vjerom. Uvodnu molitvu će zatim izreći starješina Dale E. Miller iz 70-orice.
Oh, yeah. Our beloved Father, who art
naš nebeski Oče, koji si na nebu,
we humbly and reverently bow our heads before thee in recognition of thy
naše glave da molimo se za misiju Tvoga Sina Isusa Krista i našeg srca i naše um da se raduju u ovom evanđelju, da ćemo uvijek da ćemo učiti sve što
that have been brought forward in these last days. We pray for power and for the Holy Spirit to be with the speakers.
Za Sveti Duh da bude sa govornicima i molimo te Oče na nebesima za sve one koji slušaju po cijelom svijetu mogu biti nadahnuti za neki veći rad i da razumiju svoj vrhovni cilj i poslanstvo Tvojeg Sina, da se možemo okrenuti Tvojom prisustvu i posvećujemo ovaj sastanak Tebi u Tvoje sveto ime i našeg starijeg brata i spasitelja Isusa Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor će sada pjevati Isus rođen ponizan. Nakon pjevanja predstavit će se vrhovni autoriteti, podušni autoriteti, 70-orica te vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija crkve za glas podrške. Pjevanje zbora.
Such beautiful singing.
Kako prekrasno pjevanje. Želim da znate da to su svi misionari koji trebaju sada ići na svoje misije. Moje braće i sestre, predsjednik Hinckley je zatražio da vam ja sada predstavim vrhovne autoritete crkve, članove 70 orice područja te vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija za vaš glas podrške. Predloženo je da podržimo Gordona Bittnera Hinckleya kao proroka, vidioca i objavitelja te predsjednika crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Thomasa Spencera Mansona kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Jamesa Estrasa Fausta kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Mansona kao predsjednika zbora 12-orice apostola, Boyda Kennetha Packera kao vršitelja dužnosti predsjednika zbora 12-orice apostola, te sljedeće kao članove toga zbora. Boyda K. Packera, L. Toma Perrya, Russell M. Nelsona, Dallin H. Oaksa, M. Russell Ballarda, Josepha B. Wirtlina, Richarda G. Scotta, Roberta D. Halesa, Jeffrey R. Hollanda, Jeff Henry B. Iringa, Dietera F. Uchtdorfa i Davida A. Bednara. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Netko protiv? Predloženo je da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu te 12-oricu apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Oni, svi koji su za, neka to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima istim znakom. Razriješujemo starješine Ronalda T. Halversona, Dale E. Millera, H. Briana Richardsa, Donalda L. Stahilija, Davida R. Stona, H. Brucea Stakija, Roberta J. Wheatona i Richarda H. Winkla kao članove drugoga zbora 70-orice. Oni koji nam se žele pridružiti u tome, neka to pokažu. Sa sličnom zahvalnošću također razriješujemo Cesara A.S. Mildera, Heiki Mina i Masayuki Nakana kao područne autoritete 70-orice. Svi koji nam se žele pridružiti u izrazu zahvalnosti, neka to pokažu. Predloženo je da podržimo Eriha W. Kopiške kao novoga područnog autoriteta 70-orice. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Netko protiv, istim znakom. Predloženo je da podržimo druge vrhovne autoritete, članove 70-orice područja i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija u trenutnom sastavu. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv, može pokazati. Čini se da je podržavanje bilo jednoglasno potvrdno. Hvala vam, braćo i sestre, za vašu trajnu vjeru i molitve. Sada će nam biti drago čuti starešine Roberta D. Halesa i Josepha B. Wirtlina iz zbora 12-orice apostola. Nakon njih slijedi sestra Elaine S. Dalton, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu djevojaka, starešina Hales.
The Holy Scriptures are the word of God.
Sveta pisma su riječi Božje koje su nam dane za naše spasenje. Ona su temelj za primanje svjedočanstva o Isusu Kristu i njegovom evanđelju. Sveta pisma koje nam je dao Bog u posljednje dane su Stari zavjet, Novi zavjet, Mormonova knjiga, nauk i savezi i dragocjeni biser. Ti sveti zapisi svjedoče o Spasitelju i vode nas k njemu. Zbog toga veliki proroci poput Enoša vape Gospodinu vjeri, kako bi sačuvali sveta pisma. Hoćete li sa mnom otvoriti korice Mormonove knjige? Pogledajte, na naslovnici čitamo da je pisana po zapovjedi, duhom proroštva i objave. Izašla je na vidjelo darom i moću Božjom, a njezin je prijevod obavljen darom Božjim. Svetim Duhom. Pokazuje koje velebne stvari Gospodin učinio i dao za nas da možemo znati saveze Gospodnje, da ne budemo odbačeni zauvijek. Najvažnije od svega zapisana je da nas uvjeri da Isus jest Krist, vječni Bog. Okrenite ponovo stranicu na uvod. Ovdje učimo da je ovaj proročki zapis Sveto pismo usporedno s Biblijom. Sadrži puninu vječnog evanđelja, prikazuje naum spasenja i kazuje nam što moramo učiniti kako bismo stekli mir u ovom životu i vječno spasenje u životu koji dolazi. Daje nam obećanje da svi koji dođu k spasitelju i slušaju zakone i uredbe ovog evanđelja mogu biti spašeni. Koja je ključna uloga ove svete knjige u naše doba? Koja je njezina poruka glede svrhe svih svetih pisama? Na prvoj stranici knjige prvog Nifaja, prve knjige o Mormonovoj knjizi, učimo da je Lehi otprilike 600 godina prije Krista upućen od Boga da povede svoju obitelj i pobjegne u pustinju. No Lehi nije otišao daleko kad mu je Gospodin zapovjedio da pošalje svoje sinove natrag. Zašto? Da bi uzeli sveta pisma, mjedene ploče, koje su bile toliko važne da su Lehijevi sinovi riskirali svoje živote, izgubili svoje cijelo zemaljsko blago kako bi ih uzeli. Naposljetku, Gospodinova pomoć i Nefijeva vjera bili su ti koji su čudesno predali ploče u njihove ruke. Kad su se Nefi i njegova braća vratili, Lehi se radovao. Počeo proučavati sveta pisma od početka i pronađoš se da su oni poželjni, da, i to od velike vrijednosti, kako bi sačuvali zapovjedi Gospodnje djeci svojoj. Doista, mjedene ploče bile su zapis Lehijevih očeva, uključujući njihov jezik, rodoslovlje i još važnije, evanđelje koje su podučavali sveti Boži proroci. Dok je Lehi proučavao ploče, naučio je što svatko od nas nauči proučavanje svetih pisama. Tko smo? Što možemo postati? Proročanstva za naš i naše potomstvo. Zapovjedi, zakone, urodbe i saveze koje moramo živjeti kako bismo primili vječni život. I kako moramo živjeti da bismo ustrajali do kraja i vratili se časno našem nebeskom Ocu. Te su istine toliko važne da je nebeski Otac dao jasne vizije i Lehiju i Nefiju koje predstavljaju riječ Božju kao željeznu palicu. I Otac i Sina su naučili da je držanje za tu čvrstu, nesavitljivu, potpuno pouzdanu vodilju i jedini način da ostanemo na putu koji vodi našem Spasitelju. Nekoliko poglavlja Mormonove knjige posvećeno je Lehiju i Nefiju, koji primjenjuju ovu lekciju. Proučavanjem svetih pisama i citiranjem iz njih, jasno je da su oni želje da njihove obitelji i mi razumijemo važnost svetih pisama, naročito Izajina proroštva, obnove ođelja i izlasku njihova zapisa na vidjelo, Mormonove knjige, u naše dane. Mormonova knjiga bilježi kako su brojne civilizacije pridavale važnost ili nisu pridavale važnost svetim pismima, započevši s Lehijevom obitelji. Gospodin je zapovjedio Lehiju da napusti Jeruzalem jer će ga pokoriti Babilonci i da otputuje preko mora u obećanu zemlju na brodu božanske izrade. No Lehijeva djeca bila su gorko podijeljena na dvije frakcije. Oni koji su uslijedili pravednog Nefija, Nefijci, zadržali su sveta pisma i duše njihove bijahu objasjane svjetlom riječju Božje, neprolazne. No Laman i Leumol i njihovi potomci Lamanci odbacili su sveta pisma i kročili kroz tamu neznanja, sukoba i uništenja. Otprilike 400 godina prije Krista, Nefici su također odbacili riječ. Nestali su u nevjeri i bili uništeni. Tako završavajući otprilike 1000 godina nefijske civilizacije. Eterova knjiga navodi povijest civilizacije. Jaredovaca, koji su napustili stari svijet u vrijeme kule Babilonske. Oko 2200 godina prije Krista, Gospodin ih je usmjerio na putovanje preko mora u obećanu zemlju, u plovilima božanske izvedbe. Kad su Jaredovci bili pravedni, bili su blagoslovljeni, a kad su odbacili riječ Gospodnju te odbili pokajanje, Duh Gospodnji se prestao naprezati s njima. Na posljetku su napustili Gospodnje puteve i uništili jedni druge oko 600 godina prije Krista. I na taj način okončili otprilike 1600 godina civilizacije Jaredovaca. Lehi je stigao u obećanu zemlju otprilike u vrijeme uništenja Jaredovaca. Nekoliko godina kasnije još jedna civilizacija, Mulek i njegovi sljedbenici, također došla u obećanu zemlju. Otkrili su prema zapisima posljednjeg preživjelog Jaredovca, kralja koji se zvao Korijantumur. Mulekovci nisu za sobom donijeli sveta pisma, pa je 400 godina kasnije, kad su ih Mosija i Nefici pronašli, jezik Mulekovaca bio iskrivljen, a oni su izgubili vjeru u njihovog stvoritelja. Kad su Mulekovci čuli da je Gospodin poslao Nefijice s mjedenim pločama koje su sadržavale sveti zapis Židova, radivali su se i pridružili se nefijskoj civilizaciji. Kao s glasom iz praha, proroci Božji vape nama koji smo danas na zemlji. Držite se svetih pisama. Prijanjajte uz njih, idite prema njima, živite prema njima i radujte se u njima. Ona su moć Božja na spasenje i vode nas natrag našem spasitelju Isusu Kristu. Da je spasitelj među nama danas u tijelu, on bi nas podučio iz svetih pisama kao što je podučavao kad je kročio po zemlji u sinagogi u Nazaretu. Pruže mu svitak proroka Izaije. On im progovori. Danas se ovo pismo, koje ste čuli svojim ušima, ispunilo. Kasnije, kad su Saduceji i Farizeji postavili teško pitanje, u zabludi ste, odgovorim Isus, jer ne poznajete ni pisma, ni moći Božje. I nakon njegova kroskrsnuća na putu u Emaus, njegov učenici jedan drugomu rekoše, zar nije srce gorilo u nama dok nam je putem govorio i tumačio pisma? Njegov učenicima onda i sad njegove riječi odzvanjaju. Istražujte pisma i upravo ona svjedoče za mene. Svjedočanstvo koje dolazi po Duhu Svetomu, jer moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu. Braćo i sestre, svjedočim da je ruka Gospodnja držala i čuvala za nas sveta pisma zbog mudre svrha u njemu. Lehi je proricao, te mjedene ploče neće nikad propasti, niti će ikad s vremenom potamnjeti. Gospodin je sklopio savez s Enošom da će sačuvati i iznijeti sveta pisma na vidjelo u vrijeme od njega određeno. U Mormonovoj knjizi prorok Mormoni je zapisao da je zapečačeno i skriveno za Gospoda da ne bude uništeno. U svojoj ruci držim dokaz da su ta proroštva i obećanja ispunjena u naše vrijeme. Koji veličanstven blagoslov, jer kad mi želimo razgovarati s Bogom, mi se molimo, i kad želimo da On govori nama, mi istražujemo pisma, jer njegove se riječi izgovaraju kroz njegove proroke. On će nas zatim podučiti dok slušamo poticaj njegovog svetog duha. Ako niste čuli njegov glas, kako vam zadnje vrijeme govori, vratite se svetim pismima s novim očima i novim ušima. One su naše duhovno osiguranje. Iza mračne željezne zavjese sveci su preživjeli jer su čuli njegov glas kroz sveta pisma. U drugim dijelovima svijeta, članovi koji nisu mogli pohađati crkvu, neko vrijeme nastavili su štovati Boga jer su čuli njegov glas kroz sveta pisma. Tijekom svih ratova u prošlom stoljeću i kroz sukobe koje bijesne danas, sveci posljednjih dana preživljavaju jer čuju njegov glas kroz sveta pisma. Jer Gospodin je rekao, pisma će se dati na spas odabranika mojih, jer oni će čuti glas moj i vidjeti me, i neće oni zaspati, nego će opstati na dan dolaska mojega. Biće naime očišćeni kao što sam i ja čist. Prije više od 2000 ljeća Izaja je napisao ove riječi. Ded, napiši na ploču i zapiši u knjigu da vremenim budućim svjedočanstvo ostane. To vrijeme je sada. Ovaj svijet treba sveta pisma danas. Prije spasiteljeva dolaska bilo je neophodno da sva Božja djeca budu podučena pripremnom Mojsijevom zakonu koji je dopuštao oko za oko, zub za zub. Mnogi u ovom svijetu još uvijek žive po tom strašnom kodu, a dokaz toga je posuda oko nas. Mi odvažno izjavljujemo da se odgovor na teror, uništenje, pa čak i genocid u ove posljednje dane nalaze u svetim pismima. Evanđelje u Starom Zavjetu ispunjeno Novom Zavjetu. Proročanstva u Bibliji ispunula su se u Mormonovoj knjizi. Nauki savezi, dragocjeni biser, svjedoče da je punina Evanđelja sada na zemlji. Od postanka do Malahije, od Mojsija do Abrahama, prorokovano je da će spasitelj doći. Od Mateja do Otkrivenja, od Nefija do Moronija i do Josepa Smita, do našeg voljenog živućeg proroka danas, Gordona B. Hinckleya, svi proroci svjedoče da je Isus Krist, dugo očekivani Mesija, došao i da će ponovo doći. U njemu što je staro prođe i sve postade novo. Kroz sveta pisma njegovo novo vječno evanđelje proglašava. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. Od vas se traži da praštate svim ljudima. Jer ovo je evanđelje našeg spasitelja koji je pomazan i da donese radosnu vijest siromasima, da navijesti oslobođenje zarobljenicima i oslobodi potlačene. Na kraju Mormonove knjige Moroni figurativno promatra ostatak svog naroda. On je znao da se njihovo izumiranje moglo izbjeći, da nisu zaboravili sve te riječi Bože, izgubili duha gospodnjeg. Je li uopće čudo da Moroni piše nama osobno, moleći nas da primimo blagoslove tebe i meni, blagoslove svetih pisama, i kad to primite, opominje vas da upitate Boga, vječnog Oca, u ime Kristovo, nije li to istinito? I budete li pitali srca iskrena, s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista, On će vam očitovati istinu moću Duha Svetoga. A moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu. Mi živimo u posljednje dane, braćo i sestre, u punini vremena. Moramo upamtiti da imamo kontrolu nad sobom bez obzira koliko teško postane u svijetu. Poput onih u trećem Nefiju, iskreni i vjerni, moći će se suprotstaviti vatrenim strelama neprijatelja kad bude pušten na ovu zemlju. Unatoč svom nemiru svijetu, kad spasitelj dođe u svoj hram, kao u Mormonovoj knjizi, oni koji su iskreni i vjerni bit će tamo. Da budemo među njima, molim se u ime Isusa Krista. Amen.
I am grateful.
Zahvalan sam što mogu biti s vama danas kako bih crpio snagu iz vaših svjedočanstava. Više nego što riječi mogu izraziti, zahvalan sam za vaše ljubazne riječi potpore, vaše izraze ljubavi i za vaše molitve. Danas bih se htio prepustiti nekim osobnim sjećanjima. Rođen sam od dobrih roditelja, od mojeg oca Josepha Ellworthlina, Naučio sam vrijednost napornog rada i suosjećanja. On je bio biskup našeg odjela tijekom velike krize. Posjedovao je istinsku brigu za one u nevolji. Pružio je ruku onima u potrebi, ne samo zato što je to bila njegova dužnost, već jer je to bila njegova iskrena želja. Neumorno se brinuo za njih i blagoslivljao je živote mnogih koji su trpjeli. U mojim je očima bio idealni biskup. Svatko tko je poznavao mojeg oca znao je kako je bio aktivan. Netko mi je jednom rekao da je mogao obavljati posao trojice ljudi. Rijetko bi usporio. Godine 1938. vodio je uspješan posao kad je primio poziv od predsjednika crkve Hivera J. Granta. Predsjednik Grant mu je rekao da će taj dan ponovno organizirati predsjedavajuće biskupstvo, te da želi da moj otac služi kao savjetnik LeGrandu Richardsu. To je iznenadilo mojeg oca i pitao je može li se najprije pomoliti o tome. Predsjednik Grant je rekao, brate Worthlin, ostali su samo 30 minuta prije sljedećeg zasjedanja sabora i htio bih se malo odmoriti, što kažete? Naravno, moj je otac odgovorio pozitivno. Služio je 23 godine, od kojih je 9 služio kao predsjedavajući biskup crkve. Moj je otac ima 69 godine kad je preminuo. Slučajno sam bio s njim kad se iznenada srušio. Uskoro nakon toga bio je gotov. Često mislim na svojeg oca, nedostaje mi. Moja majka, Madeline Bittner, bila je još jedan veliki utjecaj u mom životu. U svojoj mladosti bila je dobra atletičarka i uspješna trkačica. Uvijek je bila ljubazna i puna ljubavi, ali njezin je korak bio iscrpljujući. Često bi govorila po žuri. Kada bi to učinili, ubrzali bismo korak. Možda je to bio jedan razlog zbog kojeg sam postizao veliko ubrzanje kad sam igrao američki nogomet. Moja je majka imala veliko očekivanje za svoju djecu i očekivala je najbolje od njih. Još se sjećam kako je govorila. Nemoj biti krežavac. Krežavac je bila njezina riječ za nekoga tko je lijen i ne ispunjava svoj potencijal. Moraš biti bolji. Moja je majka umrla kad joj je bilo 87 godina. Često mislim na nju i nedostaje mi više nego što mogu reći. Moja je mlađa sestra Judith bila spisateljica, skladiteljica i odgojiteljica. Voljela je mnogo toga, uključujući evanđelje, glazbu i arheologiju. Judithin rođendan bio je nekoliko dana prije mojeg. Svake bih joj godine poklonio novu novčanicu od $1 kao rođendanski poklon. 3 dana kasnije ona bi meni dala 50 centi kao poklon za rođendan. Judith je umrla prije nekoliko godina. Nedostaje mi je i mislim na nju često. I to me dovodi do moje žene Elise. Sjećam se prvog puta kad sam je sreo. Kao usluga prijatelju, otišao sam u njezin dom po njezinu sestru Frances. Elise je otvorila vrata i to je, barem za mene, bila ljubav na prvi pogled. Mislim da je ona osjetila nešto. Jer su prve riječi za koje se sjećam da je izgovorila bile, znala sam tko si ti. Elise je diplomirala engleski jezik. Još i danas se rado sjećam tih 5 riječi kao neki od najljepših u ljudskom jeziku. Voljela je igrati tenis, imala je ubojiti servis. Pokušao sam igrati tenis s njom, ali napokon sam odustao nakon što sam shvatio da ne mogu udariti ono što ne mogu vidjeti. Ona je bila moja snaga i moja radost. Zbog nje ja sam bolji čovjek, muž i otac. Vjenčali smo se, imali 8 djece i prošli zajedno kroz 65 godina života. Dugujem više svojoj ženi nego što ikako mogu izraziti. Ne znam je li ikada postojao savršen brak, ali sa mojeg stanovišta mislim da je naš to bio. Kad je predsjednik Hinckley govorio na Elisinom pogrebu, rekao je da je razorno i mučno izgubiti nekoga koga voliš. To izjeda tvoju dušu. Bio je u pravu. Kao što je Elisa bila moja najveća radost, tako je njezina smrt sada moja najveća tuga. U samotnim sam satima provio mnogo vremena, razmišljajući o vječnim stvarima, razmatrao sam nauke vječnog života koje pružaju utjehu. Tijekom svojeg života čuo sam mnoge propovijedi o uskrsnuću. Kao i vi mogu iznijeti događaje te prve uskrsne nedjelje. Označio sam u svojim svetim pismima mnoge odlomke o uskrsnuću i držim u blizini mnoge ključne izjave koje su proroci posljednjih dana iznijeli o toj temi. Mi znamo što je uskrsnuće, sjedinjenje duha s tijelom u svom savršenom liku. Predsjednik Joseph F. Smith je rekao, da ćemo one od kojih se ovdje moramo raz dati sresti ponovo i vidjet ćemo ih takve kakvi jesu. Srećemo potpuno isto biće s kojim smo se družili ovdje u tijelu. Predsjednik Spencer W. Kimball je proširio ovo kad je rekao, siguran sam da ako možemo zamisliti sebe u našem najboljem fizičkom, mentalnom i duhovnom stanju, takvi ćemo se i vratiti. Kada uskrsnemo ovo smrtno tijelo, će biti uskrišeno u besmrtno tijelo, da više ne umremo. Možete li to zamisliti, život na našem vrhuncu, nikada bolesni, nikada u boli, nikada opterećeni problemima koje nas tako često uznemiruju u smrtnosti. Uskrsnuće je u središtu našeg vjerovanja kao kršćani. Bez njega naša je vjera beznačajna. Apostol Pavel je rekao, ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovjedanje, neosnovana je i naša vjera. U cijeloj povijesti svijeta postojale su mnoge velike i mudre duše, od kojih su mnoge tvrdile da imaju posebnu spoznaju o Bogu. Ali kad je Spasitelj ustao iz groba, učinio je nešto što niko nije nikada učinio. Učinio je nešto što niko drugi nije mogao učiniti. Razbio je uze smrti, ne samo za sebe, već za sve koje su ikada živjeli. Pravedni i nepravedni. Kad je Krist ustao iz groba, poslavši prvenac u uskrsnuću, učinio je taj dar dostupnim svima i tim je uzvišenim činom ublažio razornu i mučnu tugu koja izjede duše onih koji su izgubili dragocijene voljene osobe. Pomišljam na to kako je taman bio taj petak kada je Krist bio izdignut na križ. Tog se strašnog petka, zemlja potresla i postala je tamna. Zastrašujuće olije udarile su zemlju. Oni zli ljudi koji su tražili njegov život, radovali su se. Sada kada Isusa više nije bilo, njegovi su se sljedbenici sigurno razišli. Toga su dana bili pobjednici. Toga se petka hramski zastor razderao na dva tijela. Marija Magdalena i Marija, majka Isusova, obje su bile sa svladanje, tugom i očajem. Veliki čovjek kojeg su voljeli i cijenile, visio je bezživotno na križu. Toga su petka apostoli bili u očaju. Isus, njihov spasitelj, čovjek koji je hodao po vodi i uzdignuo mrtve, bio je sam u milosti opahih ljudi. Gledali su bezpomoćno kako su ga neprijatelji svladali. Toga je petka spasitelj ljudskog roda bio ponižen i ranjen, zlostavljen i pogrđen. Bio je to petak, uspunjen razornom i mučnom tugom koje je izjedala duše onih koji su voljeli i cijenili Sina Božjega. Mislim da je od svih dana od početka povijesti ovoga svijeta ovaj petak bio najtamniji. Ali usud toga tužnog dana nije potrajao. Očaj nije ostao. Zato što je u nedjelju uskrsli Gospodin, razbio uze smrti, izašao je iz groba i ukazao se pobjednički proslavljen kao spasitelj cijelog ljudskog roda. I u tom su se trenu osušile oči koje su bile ispunjene neprisušnim suzama, usne koje su šaptale molitve uz nemirenost i tuge, sada su ispunjavale zrak čudesnim hvalama, jer je Isus Krist, Sin živoga Boga, stajao pred njima kao prvenac uskrsnuću. Dokaz da i smrt samo početak novog i čudesnog postajanja. Svako od nas imat će svoje petke, te dane kad se sam svemir čini slomljenim i krhotine našeg svijeta leže razasute oko nas u komadima. Svi ćemo iskusiti ta slomljena vremena, kad se čini da nikada ponovno nećemo moći biti sastavljeni. Svi ćemo imati svoje petke. Ali svjedočim vam, u ime onoga koji je pobjedio smrt, nedjelja će doći. U tami naše tuge, nedjelja će doći. Bez obzira na naš očaj, bez obzira na našu tugu, nedjelja će doći. U ovom životu ili budućem, nedjelja će doći. Svjedočim vam da uskrsnuće nije bajka. Imamo osobno svjedočanstvo onih koji su ga vidjeli. Tisuće u starom i novom svijetu vidjeli su uskrslog spasitelja. Osjetili su rane na njegovim rukama, nogama i boku. Prolili su suze, neugasive radosti kad su ga zagrlili. Nakon uskrsnuća, učenici su se obnovili. Putovali su s svijetom, navještujući slavnu vijest evanđelja. da su tako odabrali, mogli su nestati i vratiti se svojim starom životu i zanimanju. Sa vremenom bi njihova povezanost s njim bila zabravena. Lako su mogli zanijekati božanstvo Krista. Ipak, to nisu učinili. Usprkos opasnosti, ismijavanju i prijetnjama smrću, oni su ulazili u palače, hramove i sinagoge, odvažno proglašajući Isusa Krista, uskrslog sina živoga Boga. Mnogi od njih prinijeli su kao posljednje svjedočanstvo svoj vlastiti, dragocjeni život. Proginili su kao mučenici. Svjedočanstvo o uskrslom Kristu bilo je njihovim ustama dok su umirali. Uskrsnuće je preobrazilo živote onih koji su ga vidjeli. Ne trebali preobraziti naš? Svi ćemo ustati iz groba. I u taj će dan moj otac zagrliti moju majku. U taj ću dan još jednom držati rukama svoju voljenu Elisu. Zbog života i vječne žrtve spasitelja svijeta, bit ćemo ponovno ujedinjeni s onima koji smo voljeli. U taj ćemo dan spoznati ljubav našeg nebeskog Oca. U taj ćemo se dan radovati što je Mesija prevladao sve kako bismo mi mogli zauvijek živjeti s onima koje volimo. Moje je svečano svjedočanstvo da smrt nije kraj postojanja. Ako se samo u ovome životu uzdamo uz Kristu, najbjedni smo u svih ljudi, podučava i apostol Pavel. Moje svjedočanstvo da smrt nije kraj. Zbog vjere u Kristu možemo se vratiti. Zbog Krista možemo svoje glasovi čak i usred našeg najtamnijeg petka uzviknuti. Gdje je smrti tvoja pobjeda? Gdje je smrt tvoj žalac? Kad je predsjednik Hinckley govorio o strašnoj usamljenosti koja dolazi onima koji izgubi nekog voljenog, on je također obećao da u tišini noći blagi, nečuni glas šapuće mir našoj duši. Dobro je. Neizmjereno sam zahvalan za uzvišene istinite nauke Evanđelje, te za dar Duha Svetoga, koji je šaptao moje duši utješne i umirujuće riječi koje je obećao naš vojni prorok. Iz dubine svoje duše radujem se slavi Evanđelja. Radujem se da je prorok Joseph Smith bio odabran da obnovi Evanđelje na zemlju u ovoj posljednoj rasporedbi. Radujem se da imamo proroka predsjednika Gordona B. Hinckleya, koji vodi Gospodinovu crkvu danas. Neka razumijemo i živimo u zahvalnosti za neprocjenjive darove koje dolaze nama kao sinovima i kćerima nebeskog Oca. Punog ljubavi te za obećanje toga blistavog dana kad ćemo svi pobjednički ustati iz groba. I neka uvijek znamo da će nedjelje doći, bez obzira koliko taman bio naš petak. To je moje molitvo u ime Isusa Krista. Amen.
When our first grandson was born,
kada se naš prvi unuk rodio, cijela se obitelj sjurila u bolnicu. Za mene je to bilo čudesno iskustvo vidjeti našeg najstarijeg sina Matthewa kako drži svog dragocjenog sinčića. Dok smo stajali ispred prozora rodilišta s našim najmlađim sinom Chadom, gledali smo u oči ove mlade, nove duše, tako nevine, čiste i tek stigle s neba. Činilo se da vrijeme stoji i da smo u jednom trenutku svi mogli vidjeti vječni plan. Svetost života nam je bila savršeno jasna i ja sam šapnula Chadu: razumiješ li zašto je tako važno ostati čist i nevin? Sa štovanjem je odgovorio: o da, mama, razumijem. Taj trenutak bio toliko snažan da želim svakom mladiću i djevojci, svakoj mladoj osobi, svakom od nas, da osjetimo i znamo važnost življenja dostojnim i nevinim životom. Naša dostojnost je ono što će nas učiniti sposobnim da ispunimo svoje zasebne zemaljske misije. Naša osobna misija je započela davno prije nego što smo stigli na zemlju. U predzemaljskom životu bili smo pozvani i pripremljeni za život na zemlji u vrijeme kada će kušnje i izazovi biti veliki. To je bilo zbog naše velike vjere i dobrih djela, te zbog toga što smo odabrali dobro. Razumjeli smo naum našeg Oca i znali smo da je dobar. Ne sedamo da smo ga izabrali, već smo ga i branili. Znali smo da će naše zemaljske misije biti ispunjene kušnjama, izazovima i teškoćama. No isto smo znali da ćemo biti blagoslovljeni puninom evanđelja, živućim prorocima i vodstvom Duha Svetoga. Znali smo i razumjeli da će naš uspjeh na ovoj zemlji biti određen našom dostojnošću i nevinošću. Što znači biti dostojan? U Mormonovoj knjizi Lamonijev otac je molio: što trebam učiniti da zadobijem taj život vječni o kojem ti govoriš? Tada se kralj obavezao Gospodu, kazavši: okanit ću se svih grijeha svojih da bi te upoznao. Jednom kada je Lamonijev otac shvatio tko je on, te da je dio velikog nauma, dostojnost je postala želja njegova srca. Da bismo postali dostojni, donosimo odluke koje nam omogućavaju da se vratimo u nazočnost našeg nebeskog Oca. Činimo stvari koje će nam omogućiti da polažemo pravo na blagoslove koje je On pripremio za nas. To je razlog zašto smo tu na zemlji. Da vidimo hoćemo li činiti sve što nam Gospod zapovjedi. Kroz našu vjeru Gospodina Isusa Krista možemo se oduprijeti kušnjama. Naša vjera će nam dati snagu da se klonimo zla. On će nam biti postati odbojno, jer je svjetlost se shvata za svjetlost, a krepost ljubi krepost. Da bismo postali neokaljani od svijeta, to zahtjeva ne samo vjeru, već obraćenje i poslušnost. Moramo živjeti po standardima i činiti one stvari koje će nam omogućiti stalno suradništvo i vodstvo Duha Svetoga, jer Duh ne prebiva u neposvećenim hramovima. Jedan mladić koga poznam je rekao: jednostavno je preteško. Živjeti po standardima u mojem svijetu nije realistično. Jednostavno preteško je. Ipak, znajući da smo sinovi i kćeri božanstva, moramo težiti ka dostojnosti. Druga grupa mladih prihvatila je moto: mogu činiti teške stvari. Oni razumiju svoju osobnost, misiju, izvor za usmjerenje i primaju snagu kroz održavanje saveza. Također znaju, kad pogriješe, mogu se promijeniti. Sotona želi da svi mi mislimo kako je pokajanje nemoguće. To je potpuno netočno. Spasitelj nam je obećao oprost. Svaki tjedan dostojno uzimanje sakramenta čini mogućim svakom od nas da postanemo čisti i nevini, dok se obvezujemo uvijek spominjati se Spasitelja i obdržavati zapovjedi njegove. Evanđelje Isusa Krista je evanđelje jednostavnosti, a nama je dano oruđe koje čini stazu ravnom i uskom. Put je jasan, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako. Prije 38 godina mojeg supruga i mene vjenčao je predsjednik Gordon B. Hinckley u Salt Lake Hramu. Savjet i smjernice koje nam je dao toga dana postale su svjetlo u našim životima. Kada smo napustili hram kao suprug i supruga, otišli smo u park blizu hrama i zapisali u dnevnik riječi mudrosti koje smo primili. Savjetio nas je da se uvijek sjetimo svojih molitvi navečer i ujutro, te da se molimo kao par i kao obitelj. Savjetovao nas je da uvijek plaćamo punu desetinu. Savjetovao nas je da svakodnevno čitamo Sveta pisma i primjenjujemo načela u svojim životima. Rekao je: uvijek živite na takav način da kad trebate Gospodinove blagoslove, možete ga zazvati i primiti ih, jer ste dostojni. Rekao je: doći će vremena u vašem životu kada ćete trebati žurne blagoslove. Morate živjeti na takav način da će vam uvijek biti dani, ne iz milosti, već zato što ste dostojni. Nisam shvaćala što to znači, no u 38 godina koje su slijedile, pozivali smo našeg nebeskog Oca za mnogo žurnih blagoslova. Svakodnevno, te svete navike i pravedne rutine pomogle su nam usmjeriti nas na put koji vodi natrag u nazočnost našeg Oca. Danas kažem: hvala ti, o Bože, na proroku koji nas vodi u ove posljednje dane. Osobna dostojnost je bitna za ulazak u njegove svete hramove, te da na posljedku postanemo nasljednici svega što god Otac ima. Gospod je rekao: krepost ne kresi misli tvoje neprestance, tad će pouzdanje tvoje u nazočnost Božju ojačati. Kada to činimo, možemo spoznanjem ući u Božje svete hramove sa spoznajem da smo dovoljno dostojni da idemo gdje Gospod ide. Kada smo dostojni, ne samo da možemo ući u hram, već hram može ući u nas. Naša zemaljska misija postaje njegova. Prošli je mjesec naš najmlađi sin Chad otišao u hram sa predivnom, dostojnom djevojkom te su se vjenčali za vrijeme i cijelu vječnost. Kada je primio njezinu ruku i kleknuo pred oltar, pogledala sam u zrcala sa svake strane i ponovno sam htjela šapnuti. Razumiješ li zašto je tako važno ostati čist? No ovaj puta nisam trebala podsjećati, jer je duh šaptao. Mladi plemenitog roda, gledajte u prozore vječnosti. Vidite se u Gospodinovim svetim hramovima. Vidite se kako živite dostojnim i nevinim životima. Naraštaji ovise o vama. Svjedočim vam da je dostojnost moguća zbog otkupljujuće ljubavi i moći koje omogućuje pomirenje Isusa Krista. Molim se da se za svakog od nas može reći: oni će me pratiti u bijelim haljinama jer su dostojni. U ime Isusa Krista. Amen.
Zbor i kongregacija će sada otpjevati High on the Mountain Top. Nakon pjevanja čućemo starješnje Shane'a M. Bowena i Daniela L. Johnsona iz 70-orice. Nakon njih slijedi starješina Dieter F. Uchtdorf iz zbora s 12-orice Apostola.
This is the 176th semi-annual general conference.
Ovo je 176. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
In Idaho Falls, there's a beautiful.
U gradu Idaho Falls, U Idahu postoji prekrasna zračna luka. Jedna od najvećih u tom području, ova zračna luka omogućuje lagan pristup gornjem dijelu doline rijeke Snake. Sjećam se kako sam se kao mladić vratio iz Čilea upravo tu zračnu luku i pozdravio svoju obitelj nakon 2 godine misionarske službe. Slične su se scene događale 1000 puta u ovoj zračnoj luci kada su vjerni sveci odgovarali na poziv za služenje. On je veoma koristan, neophodan dio grada i regije. Pored zračne luke je još jedan koristan lijep dio grada, Park Freeman. Rijeka Snake teče uzduž tog parka oko 3 km. Postoji put za šetnju koji prolazi kroz park i nastavlja se uz rijeku kilometrima. U parku Freeman nalaze se hektari zelene trave ispunjeni igralištima za bejsbol i mali bejsbol, ljuljačke za djecu, mjesta za piknik, za obiteljska okupljanja, prekrasne staze ispunjene stablima i grbnjem za zaljubljene u šetnji. Gledajući niz rijeku iz parka, može se vidjeti veličanstven hram Idaho Falls, bijel i čist, kako stoji na uzvisini. Zvuk tekuće vode, rijeke Snake, dok ona prolazi kroz prirodne izboje lave, čini ovaj park veoma atraktivnim. To je jedno od mojih najdražih mjesta za šetnju s mojom ženom, opuštanje, razmišljanje i meditiranje. Veoma je mirno i nadahnjujuće. Zašto govorimo o regionalnoj zračnoj luci i parku Freeman u Idaho Fallsu? Zato što su oboje izgrađene na istoj vrsti tla, da su oba prekrasna mjesta nekada bila odlagališta. To su mjesta gdje se otpad zakapa između slojeva zemlje. Riječnik Webster Dictionary definira naziv tog mjesta kao sistem odlaganja smeća i otpada u kojem se otpad zakapa između slojeva zemlje kako bi se izgradila nisko položena parcela. Druga definicija kaže da je to mjesto gdje se smeće zakapa i zemlja se ponovno vraća. Definicija popravljanja je odvratiti od krivog i neprikladnog ponašanja, spasiti od nepoželjnog stanja. Živio sam u Idaho Fallsu gotovo cijeli svoj život. Poslao sam mnogo smeća na to mjesto tijekom više od 50 godina. Što bi gradski oci mislili kad bi se jednog dana pojavio na jednoj od pista zračne luke Idaho Falls ili usred jednog od travnjaka parka Freeman s traktorom za kopanje i počeo kopati velike rupe? Kad bi me upitali što radim, odgovorio bih da želim iskopati staro smeće koje sam stvorio tijekom godina. Pretpostavljam da bi mi rekli kako nema načina prepoznati moje osobno smeće, da je davno vraćeno i zakopano. Siguran sam da bi mi rekli kako nemam pravo iskopavati smeće, te da uništavam nešto veoma lijepo i korisno što su napravili iz smeća. Ukratko, mislim da ne bi bili veoma zadovoljni sa mnom. Pretpostavljam da bi se pitali zašto bi netko htio uništiti tako lijepo i korisno u pokušaju da iskopa staro smeće. Je li moguće popraviti život koji je kroz bezobzirno odbacivanje postao tako prekriven smećem da izgleda kao da se toj osobi ne može oprostiti? Ili što je s osobom koja se iskreno trudi ili koja je upala natrag u grijeh toliko puta da osjeća kako ne postoji mogući način prekidanja na izgled neprekidnog uzorka? Ili što je sa osobom koja je promijenila svoj život, ali jednostavno ne može sebi oprostiti? Govorići o pomirenju Isusa Krista, prorok Alma je podučio narodu Gideonu. I on će ići trpeći mnoge boli i nevolje i napastovanja svakovrsna, a sve to da se ispuni riječ koja kaže da će on uzeti na se boli i slabosti naroda svojega. I on će smrt na sebe uzeti, da odreši uze smrtne koje vezuju narod njegov, i uzet će na se slabosti njihove, da mu se milosrđem ispuni nutrina njegova po tijelu, da bi po tijelu upoznao kako u pomoć pritjecati narodu svojemu u slabostima njihovim. Evo, Duh svetoznade. Ipak, Sin Boži trpi u tijelu da bi na se uzeo grijehe naroda svojega, da izbiše prijestupe njihove snagom izbavljenja svojega. I evo, gle, to je svjedočanstvo u meni. Također govoreći o pomirenju, Jakov, brat Nefije, podučavao je. Stoga svakako mora postojati beskrojno pomirenje. Kad beskrojno pomirenje ne bi bilo, ne bi ni ovo raspadljivo moglo obući neraspadljivo. Prva, dakle, osuda što snađe čovjeka mora svakako sad zadržati beskrojnu trajnost. Ako je pak tako, ovo tijelo valja odložiti da je istrune i da se smrvi u svojoj majci zemlji da više ne ustane. Pomirenje Isusa Krista dostupno je svakome od nas. Njegovo je pomirenje beskrajno. Tiče se svakoga, čak i vas. Ono može pročistiti, popraviti i posvetiti. Čak i vas. To je ono što beskrajno znači. Totalno, potpuno, sve, zauvijek. Predsjednik Boyd K. Packer je podučavao: ne postoji navika, ovisnost, pobuna, prijestup, otpad, zločin, koji su izuzeti iz obećanja potpunog oprosta. To je obećanje pomirenja Kristova. Jednako kao što nasipanje tla traži predan rad i pažnju, naporno postavljanje sloja za slojem zemlje, kako bi se popravilo nisko položeno tlo, naši životi trebaju tu istu brigu, stalno postavljanje sloja za slojem iscjeljujućeg dara pokajanja. Jednako kao što bi gradski oci u Idaho Fallsu suosjećali sa osobom koja pokušava iskopati svoje staro smeće, naš Otac na nebu i njegov Sin Isus Krist osjećaju tugu kada odaberemo ostati u grijehu, kada dar pokajanja omogućen kroz pomirenje može očistiti, popraviti i posvetiti naše živote. Kada sa zahvalnošću prihvatimo i koristimo ovaj dragocjeni dar, možemo uživati u ljepoti i korisnosti naših života koje je Bog popravio kroz svoju beskrajnu ljubav i pomirenje svojeg Sina i našeg brata Isusa Krista. Svjedočim da Isus je Krist, Sin živoga Boga, te njegovo pomirenje stvarno, te da kroz čuda oprosta on može svakoga od nas ponovno učiniti čistim, čak i vas, u ime Isusa Krista. Amen.
My remarks this afternoon.
Moje su riječi ovog popodneva poziv onima koji još uvijek nisu stekli osobno svjedočanstvo o punom plaćanju desetine. Postoje mnogi razlozi koji se koriste za neplaćanje desetine, poput hitnih medicinskih troškova, dugova auta ili popravaka u kući, troškova obrazovanja i osiguranja. Sve su to stvari i mnoge druge poput njih vrlo stvarne i sastavni dio svakodnevnog života mnogih među nama. Sve to opterećuje naša ograničena financijska sredstva i ako s njima ne upravljamo mudro, može doći do nesposobnosti ispunjavanja naše obveze desetine Gospodinu. Nepoštivanje ovog vječnog zakona ne treba se zanemariti, jer to ne samo što može ozbiljno naštetiti našem duhovnom rastu i razvoju, već može i ograničiti tjelesne i vremenite blagoslove koje bismo imali. Kao što je predsjednik Spencer Kimball jednom rekao, citiram, Gospodin je jasno postavio da je desetina njegov zakon i da se zahtjeva od svih njegovih sljedbenika. Naša je čast i povlastica, naša sigurnost i obećanje, naš veliki blagoslov živjeti taj Božji zakon. Ne izvršiti tu obvezu u potpunosti znači sebi uskratiti obećanja i propustiti najvažnije. To je prijestup, ne neznačajni propust. Kraj citata. Pa što je desetina. Gospodin nam je dao svoju definiciju. To nek je početak ubiranja poreza od naroda mojega. A poslije toga, nek oni koji bijahu tako oporezovani plaćaju godišnju desetinu svih prihoda svojih i taj će zakon vrijediti za njih zauvijek. Molim vas, zapamtite da plaćanje desetine nije samo naš dragovoljni prinos, niti je to 20 ili neki drugi dio naše godišnje dobiti ili prihoda. Predsjednik Howard Hunter je o tome rekao sljedeće. Zakon je jednostavno formuliran kao jedna desetina od cijele njihove dobiti. Dobit znači zarada, naknada, prirast. To je plaća zaposlenika, zarada od poslovanja, prirast onoga koji se bavi uzgojem ili proizvodnjom ili zarada osobe iz bilo kojeg izvora. Gospodin je rekao da je to ustaljen zakon zauvijek, kao što je bio u prošlosti. Kako se desetina koristi? Vjerni članovi crkve plaćaju svoju desetinu članu njihovog predsjedništva, ogranka ili biskupu. Pod vodstvom gospodinovog proroka ta se sredstva zatim sabiru i koriste kao temelj rasta i razvoja crkve diljem svijeta. Primjeri korištenja sredstava desetine su izgradnja hramova, financiranje rada misionara diljem svijeta, izgradnja i održavanje sastajališta, te drugi vrijedni ciljevi. Zašto Gospodin želi da njegov narod plaća desetinu? Gospodin je naš Otac i kao naš Otac voli nas. Zato što nas voli, želi nas blagosloviti vremenito i duhovno. Poslušajte neke njegove izjave navedene u Svetim pismima. Počuj i slušaj, o narode moj, govori Gospod i Bog vaš, vi koje ja uživam blagoslivljati najvećim od svih blagoslova. I druga, jer ovako govori Gospod, ja, Gospod, milosrdan sam i milostiv onima koji me se boje, a uživam počastiti one koji mi služe u pravednosti i istini do svršetka. Kako bi dodijelio blagoslove svojoj djeci na pravedan i nepristran način, Gospodin je uspostavio zakone koji upravljaju tim blagoslove koje bi on želio dati svima. On je objavio ovo načelo zakona svom proroku obnove. Ima zakon neopozivo donesen na nebu prije nego svijet postade, kojim su uvjetovani svi blagoslovi. I kada od Boga zadobimo koji blagoslov, to je posluhom onom zakonu kojim je ovaj uvjetovan. I ponovno, ja sam, Gospod, obvezan kad vi činite što ja kažem, no kad vi ne činite što kažem, obećanja nemate. Gospodin je od početka znao da ćemo se mi, njegova djeca, suočiti s vremenitim i duhovnim nevoljama tijekom ovog smrtnog života. Uistinu, te su nevolje vitalni dio ove smrtne kušnje. Znao je da će nam trebati njegovi blagoslovi tijekom našeg života, ne samo da bismo prevladali naša individualna iskušenja, već da bismo uživali u udobnosti i napretku. Stoga postoji zakon desetine koji je uspostavljen od početka. Znamo iz svetih pisama da je Abraham bio blagoslovljen zbog poslušnosti ovom zakonu, a mi sada imamo isti taj zakon kao zakon kojeg je ponavljao Spasitelj tijekom svoje posjete stanovnicima ovog kontinenta prije gotovo 2000 godina. Donesite čitavu desetinu riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte, govori Jahve nad vojskama. Neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov? Neću li zbog vas zaprijetiti skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju? Govori Jahve nad vojskama. Svi će vas narodi tad držati sretnima, jer ćete biti zemlja blaženstva, govori Jahve nad vojskama. Kakav čudesan zakon. Onaj koji ne samo što ima moć i sredstva blagoslivati svoju djecu vremenito i duhovno, već i želi to učiniti, dao nam je ključ za te blagoslove koje nam i trebaju i želimo ih. Taj ključ je zakon desetine. Uistinu, kao što je rekao predsjednik James Faust, citiram, ne mogu priuštiti plaćanje desetine, no Gospodin je obećao da će nam pripremiti način kako da obdržavamo sve njegove zapovjede. Plaćanje desetine zahtijeva skok vjere na početku. učimo o desetini plaćajući je. Doista vjerujem da je moguće izaći iz siromaštva ako imamo vjere vratiti Gospodinu dio onog što posjedujemo. Moja braćo i sestre, trebamo samo poštivati zakon. Sada poziv. Vi koji desetinu ne plaćate u potpunosti, pozivam vas da počnete danas plaćati vašu desetinu preko vašeg mjesnog vođe. Pozivam vas da najprije Gospodinu platite desetinu prije ispunjavanja svih drugih financijskih obveza. Pozivam vas da imate povjerenja u Gospodina i kao što je On sam rekao, tada me iskušajte. Dok to činite i dok ispunjavate svoju obvezu plaćanja desetine Gospodine kao prvi prioritet u odnosu na sve vaše druge obveze, doista ćete biti svjedok neizmjerne moći Gospodina kada On otvori ustave nebeske i izlije blagoslov punom mjerom. Tada ćete steći vlastito svjedočanstvo o ovom vrlo svetom zakonu desetine. I dok nastavljate biti poslušni ovom zakonu, On će vas dovesti čak i bliže Gospodinu. Vi koji već plaćate punu desetinu, pohvaljujem vas zbog vaše vjernosti. Vi ste već svjedoci i imate svoje vlastito svjedočanstvo o ispunjavanju Gospodinovih obećanja onima koji izvršavaju ovu zapovjed. I svaki put kada plaćate svoju desetinu, vaša osobna predanost Gospodinu raste. Iznosim svoje vlastito osobno svjedočanstvo o zakonu desetine, te o stvarnosti obećanja koje je Gospodin dao u svezi s tim zakonom. Iz osobnog iskustva znam da blagoslovi uistinu dolaze i na tome sam duboko zahvalan. U ime Isusa Krista, amen.
In the Book of Mormon, we read of young
Nephi. U Mormonovoj knjizi čitamo o mladom Nefiju kojem je Gospodin zapovjedio da izgradi lađu. Bio je brz obdržavanju ove zapovjedi, no njegova su braća bila skeptična. Kad braća moja vidješe da se spreman graditi lađu, napisao je, počeše mrmljati protiv mene govoreći, naš brat je bezuman, misli naime da može sagraditi lađu, da misli da može preploviti ove velike vode. Ali Nefi se nije obeshrabrio. On nije imao iskustvo u gradnji brodova, no imao je snažno osobno svjedočanstvo da će Gospod pripraviti put da izvrše ono što im je zapovjedio. S tim snažnim svjedočanstvom i motivacijom u svom srcu, Nefi je napravio brod u kojem su prešli velike vode, unatoč snažnom protivljenju koje su pokazala njegova nevjerna braća. Dopustite mi da iznesem osobno iskustvo iz svoje mladosti o moći pravednih motiva. Nakon meteža Drugog svjetskog rata, moja je obitelj završila u istočnoj Njemačkoj pod ruskom okupacijom. Kada sam išao u četvrti razred, morao sam učiti ruski kao moj prvi strani jezik u školi. To mi je bilo prilično teško zbog ćirilice, no kako je vrijeme prolazilo, činilo mi se da mi je dobro krenulo. Kada sam navršio 11 godina, morali smo preko noći napustiti istočnu Njemačku zbog političkog opredjeljenja mog oca. Sada sam išao u školu u zapadnoj Njemačkoj, koja je to vrijeme bila pod američkom okupacijom. Tamo se u školi od sve djece tražilo da uče engleski, a ne ruski. Naučiti ruski bilo je teško, no engleski je za mene bio nemoguć. Mislio sam da moja usta nisu napravljena da govore engleski. Moji su učitelji imali teškoća, moji su roditelji patili, a ja sam znao da engleski definitivno nije moj jezik. No tada se nešto promijenilo u mom mladom životu. Gotovo svakodnevno odvezao bih se na biciklu do zračne luke i promatrao zrakoplove kako uzlijeću i slijeću. Čitao sam, proučavao i učio sve što sam mogao pronaći u zrakoplovstvu. Moja najveća želja bila je da postanem pilot. Već sam se mogao zamisliti u pilotskoj kabini putničkog ili vojnog zrakoplova. Duboko u srcu osjećao sam da je to za mene. Tada sam čuo da kako bih postao pilot trebam učiti engleski. Na apsolutno iznenađenje svih, činilo se da se moja usta promijenila preko noći. Mogao sam učiti engleski. Još uvijek je trebalo puno rada, ustrajnosti i strpljivosti, no mogao sam učiti engleski. Zašto? Zbog pravednog i snažnog motiva. Naši motivi i misli na kraju utječu na naša djela. Svjedočanstvo o istinosti obnovljenog evanđelja Isusa Krista najsnažnija je motivirajuća sila u našem životu. Isus je opetovano naglašavao moć dobrih misli i ispravnih motiva. Gledajte k meni u svakoj misli, ne sumnjajte, ne bojte se. Svjedočanstvo o Isusu Kristu i obnovljenom evanđelju pomoći će nam u našem životu da naučimo određeni Božji naum za nas i zatim djelovati sukladno njemu. Daj nam uvjerenje u stvarnost, istinitost i dobrotu Božju, u učenja i pomirenja Isusa Krista, te u božanski poziv proroka posljednjih dana. Naše nas svjedočanstvo motivira da živimo pravedno, a pravedno življenje prouzročit će da naše svjedočanstvo postane snažnije. Što je svjedočanstvo? Za članove Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, izraz svjedočanstvo je topla i poznata riječ u našim religijskim izjavama. Ona je nježna i slatka. Uvijek sadrži određenu svetost u sebi. Kad govorimo o našem svjedočanstvu, govorimo o osjećajima našeg srca i uma umjesto o akumulaciji logičkih, sterilnih činjenica. Ono je dar duha, dokaz od Duha Svetoga da su određeni koncepti istiniti. Svjedočanstvo je sigurno znanje ili uvjerenje od Svetog Duha o istinitosti i božanskom porijeklu Gospodnjeg djela u ovim posljednjim danama. Svjedočanstvo je trajno, živuće i potičuće uvjerenje o istinama objavljenim u Evanđelju Isusa Krista. Kad iznesemo svjedočanstvo, izjavljujemo apsolutnu istinu o evanđeljskoj poruci. U vrijeme kad mnogi uviđaju istinu kao relativnu stvar, izjava apsolutne istine nije vrlo popularna, niti se čini političko korektna ili prikladna. Svjedočanstvo onome što uistinu jest, je hrabro, istinito i presudno, jer ima vječne posljedice za čovječanstvo. Sotona ne bi imao ništa protiv kad bismo iznijeli poruku naše vjere i evanđeoskog nauka kao nešto o čemu se može pregovarati ovisno okolnostima. Naše čvrsto uvjerenje u istinitost evanđelja je sidro u našim životima. Ono je čvrsto i pouzdano kao zvijezda sjevernjača. Svjedočanstvo je vrlo osobno i može biti malo drugačije za svakog od nas, jer je svatko jedinstvena osoba. Međutim, svjedočanstvo o obnovljenom evanđelju Isusa Krista uvijek će uključiti ove jasne i jednostavne istine. Bog živi. On je naš voljeni Otac na nebu, a mi smo njegova djeca. Isus Krist je Sin živog Boga i Spasitelj svijeta. Josip Smith je Božji prorok kroz kojeg je evanđelje Isusa Krista obnovljeno u posljednje dane. Mormonova knjiga je Božja riječ. Predsjednik Gordon B. Hinckley, njegovi savjetnici, članovi zbora 12 apostola su proroci, vidioci i objavitelji u naše doba. Dok stječemo dublju spoznaju tim istinama i o naumu spasenja, moću i darom Svetog Duha, možemo spoznati istinu o svemu. Svi znamo da je lakše govoriti o svjedočanstvu nego ga steći. Kako stječemo svjedočanstvo? Svi znamo da je lakše govoriti o svjedočanstvu nego ga steći. Proces primanja temelji se na zakonu žetve. Što tko sije, to će i žeti. Ništa dobro ne dolazi bez truda i žrtve. Ako moramo naporno raditi kako bismo zadobili svjedočanstvo, to će još više osnažiti nas i naše svjedočanstvo. I ako dijelimo naše svjedočanstvo, ono će rasti. Svjedočanstvo je najdragocjenija imovina, jer se ne stječe samo logikom ili razumom, ne može se kupiti zemaljskim blagom i ne može se dati kao dar ili naslijediti od naših predaka. Ne možemo se oslanjati na svjedočanstva drugih ljudi. moramo znati za sebe. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, svaki svetac posljednjih dana ima odgovornost znati za sebe, za sigurnošću, bez sumnje da je Isus uskrsli, živući sin živoga Boga. Izvor ovog sigurnog znanja i čvrstog uvjerenja je božanska objava, jer proročki je duh zapravo svjedočanstvo Isusovo. Mi primamo ovo svjedočanstvo kad Sveti Duh govori Duhu u nama. Primit ćemo smirujuće i nepokolebljivo uvjerenje koje će biti izvor našeg svjedočanstva i uvjerenja bez obzira na našu kulturu, rasu, jezik ili društveno-ekonomsko pozadino. Ovi poticaj duha, osim same ljudske logike, bit će iskonski temelj na kojem će naše svjedočanstvo biti izgrađeno. Srž ovog svjedočanstva uvijek će biti vjera Isusa Krista i spoznaja o njemu i njegovoj božanskoj misiji, koji u svetim pismima govori o sebi. Ja sam put, istina i život. Stoga, kako primamo osobno svjedočanstvo ukorijenjeno u dokazu od Svetog Duha? Uzorak je iznesen u Svetim pismima. Prvo, želite vjerovati. Morvonova knjiga nas potiče. Probudite li se i prodrmate li sposobnosti svoje, to za pokus gledom na riječi moje, i u pokret stavite dijelak vjere, da, pa i ne mognete li više, bar zaželite vjerovati. Neki mogu reći, ja ne mogu vjerovati, ja nisam religiozna osoba. Promislite, Bog nam obećaje božansku pomoć, čak i kad imamo samo želju da vjerujemo. No to mora biti iskrena, a ne patvorena želja. Drugo, proučavajte Sveta pisma. Imajte pitanja, proučavajte ih, tražite odgovore u Svetim pismima. Još jednom, Mormonova knjiga ima dobar savjet za nas. Dadnete li mjesta sjemenu da se posije u vaše srce kroz predano proučavanje riječi Božje, dobro sjeme će početi klijati u grudima vašim, ako se ne odupurete nevjerom. To će dobro sjeme širiti dušu vašu i prosvjetljivati razumijevanje vaše. Treće, činite volju Božju, obdržavajte zapovjedi. Nije dovoljno ući u znanstvenu debatu ako želimo znati za sebe da je Božje kraljevstvo obnovljeno na zemlju. Površno proučavanje također nije dovoljno. Moramo se pokrenuti sami, a to znači učiti i zatim činiti Božju volju. Trebamo doći Kristu i slijediti njegova učenja. Spasitelj je podučavao, moja nauka nije od mene, nego od onoga koji me je poslao. Ako tko htjene vršiti volju njegovu, znači da li je moj nauk od Boga ili ja govorim sam o sebe. I rekao je, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Četvrto, razmišljajte, postite i molite. Kako bismo primili spoznaju Svetog Duha, moramo je tražiti od nebeskog Oca. Moramo vjerovati da nas Bog voli, da će nam pomoći prepoznati poticaj Svetog Duha. Mormonova knjiga nas podsjeća, kada to čitate, da se spomenete kako milosrdan bješe Gospod sinovima ljudskim od stvaranja Adama pa sve do vremena kad vi ovo primite i kad budete prebirali u srcima svojim. Upitajte Boga, vječnog Oca o ime Kristovo, nije li to istinito? I budete li pitali srca iskrena, s pravom nakonom, imajući vjeru u Krista, On će vam očitovati istinu moću Duha Svetoga. I prorok Alma je rekao, svjedočim vam da znadem kako je istinito ono o čemu vam govorah. A što mislite, kako ja znadem da je to sigurno? Postih ja i molih da bi se sam ovjerio o tomu. Jer Gospod Bog mi očitova to svetim duhom svojim, a to je duh objave koji je u meni. Moja draga braća i sestre, Alma je primio svoje svjedočanstvo postom i molitvom prije više od 2000 godina, a mi možemo imati isto sveto iskustvo danas. Za što je svjedočanstvo dobro? Svjedočanstvo daje ispravnu perspektivu, motivaciju i čvrst temelj na kojem se može graditi svrsishodan život i osobni rast. Ono je stalan izvor pouzdanja, iskreni vjeran suputnik tijekom dobrih i loših vremena. Svjedočanstvo nam daje razlog za nadu i radost. Pomaže nam njegovati duh optimizma i sreće, te nam omogućava da se radujemo u ljepotama prirode. Svjedočanstvo nas motivira da odaberemo ispravno u svako vrijeme i u svim okolnostima. Motivira nas da se približimo Bogu, dopuštajući mu da se približi nama. Naše osobno svjedočanstvo je prvenstveni preventivni štit i poput željezne palice vodi nas sigurno kroz tamu i metež. Nefijevo svjedočanstvo je njemu dalo hrabrost da se uzdigne i računa kao osoba koja sluša Gospodina. On nije mrmljao, sumnjao ili se plašio bez obzira na okolnosti. Kad je postalo teško, rekao je, poći ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovjedi, jer znadem da Gospod ne daje zapovjedi sinovima ljudskim, ako im ne pripravi put da ih izvrše. Kao što je Gospodin poznao Nefija, Bog pozna i voli nas. Ovo je naše vrijeme, ovo su naši dani. Mi smo tamo gdje se sve događa. Naše će nas čvrsto osobno svjedočanstvo motivirati da se promijenimo i zatim blagoslovimo svijet. O tome svjedočim, ostavljam vam svoj blagoslov kao apostol Gospodnji u ime Isusa Krista. Amen.
Podsjećamo braću na opći svećenički sastanak koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Opći narodni prijenos zbora Tabernakala sutra ujutro biti će od 9.30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga sljedeće nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Zahvalni smo zboru centra za obuku misionara u Provu za prekrasnu glazbu koju su nam omogućili ovo poslijepodne i za prekrasni duh koji su donijeli sa sobom. Naš završni govornik na ovom zasjedanju biti će sarječina Richard G. Scott iz zbora 12. apostola. Nakon njegovog govora zbor će otpjevati Dođi sad Kristu. Završnu molitvu će zatim izreći sarječina Jean R. Cook iz 70.
Our Father,
naš Otac na nebu želi da svatko od nas uživa u miru i sreći u smrtnom životu. Naš učitelj Isus Krist i njegovi proroci podučavali su kako postići taj mir i sreću. Čak i u svijetu koji je sve više pun izazova, sa sve većim sukobima i intenzivnim prisustvom zavodljivih iskušenja. Ilustrirat ću pogrešan način pronalaženja mira i sreće, a zatim pravilan način, pomoću analogije sa penjanjem po stjenama. Ima onih koji pokušavaju penjati se po teškim stjenama metodom koje se zove soliranje. Oni se penju sami, bez opreme, pratnje ili sigurnosne zaštite. Ovise o vlastitoj vještini i sposobnosti. Čini to zbog ushita življenja na rubu visokoga rizika. I sve to unatoč mogućnosti pada i ozbiljnih povreda ili gubitka života. Oni su poput mnogih koji se suočavaju sa izazovima i iskušenjima života bez sigurnost koju nam daje slijedženje Božjih zapovjedi uz vodstvo Svetog Duha. U današnjem svijetu, punom teškoća, oni će gotovo sigurno prekršiti važne zakone sa bolnim, destruktivnim posljedicama. Ne prolazite solo kroz život. Skoro sigurno ćete počiniti prijestup. Postoji sigurniji način penjanja po stijenama. Kada par penjača svladava tešku strminu, vođa na zid pričvršćuje klinove na malu međusobnu udaljenost. Njegovo ili njezino uže povezano je sa klinom pomoću karabinera. Sigurnost osigurava prijatelj koji se naziva drugim i koji je na vrlo čvrstom položaju. Prvi penjač je zaštićen dok drugi namotava, odnosno pažljivo kontrolira koliko se uže ispušta. Na taj način prvi penjač ima sigurnu zaštitu prilikom penjanja. U slučaju nehotičnog pogrešnog koraka, klin će sigurno ograničiti pad. Drugi penjač ne samo što osigurava prvog, već ga i hrabruje dajući mu primjedbe i signale dok međusobno komuniciraju. Cilj je sigurno uzbudljivo iskustvo svladavanja velikog izazova. Oni primjenjuju tehnike i opremu koja je isprobana i dokazana. Najvažnija oprema uključuje sigurnosni pojas, pouzdano uže, različite klinove koje se pribijaju za stijenu, vrećicu sa kredom za bolji zahvat, dobre čizme ili posebne cipele koje vođa može koristiti za bolje pričvršćivanje na površine strmih stijena. Par penjača prouči pravila i tehnike penjanja po stijenama. Oni dobiju upute od iskusnih penjača i vježbaju kako bi se dobro upoznali sa pravilnim pokretima i korištenjem opreme. Planiraju rutu i utvrđuju kako će raditi zajedno. Kada se vođa popne dovoljno daleko i nađe odgovarajuće mjesto koje je vrlo sigurno, on ili ona namotava uže, dok drugi penjač slijedi označeni put ili dužinu užeta koje je postavljeno. Kada on dostigne vođu, postupak se ponavlja. Jedan namotava, dok se drugi penje, pribijajući klinove svakih nekoliko metara kako bi postojala zaštita u slučaju nehotičnog pada. Dok tehničko penjanje po stijenama izgleda rizično i opasno, ove mjere oprezo osiguravaju uzbudljivo iskustvo, postignuto sigurnim načinom uz slijedjenje pravilnih načela. U stvarnom životu, klinovi su Božji zakoni koji mogu pružiti zaštitu u slučaju svih izazova sa kojima ćete se suočiti. Uže i karabineri koji pričvršćavaju uže za klinove predstavljaju poslušnost tim zapovjedima. Kada naučite te zapovjedi, nastavite ih obdržavati i imate plan kako izbjeći opasnost, imat ćete sigurne načine kako dobiti zaštitu protiv sotoninih iskušenja. Razvit ćete snažan karakter koji će vas učvrstiti protiv prijestupa. Napravite li pogrešan korak, neće biti trajnog problema zbog sigurnosti ili pomoći koja je omogućena putem vašeg pokajanja. Dopustite Spasitelju da bude vaš vođa u životu. On će vas sigurno voditi kroz najteže prepreke u životu. Njegovi su zakoni apsolutno sigurni klinovi zaštite koji tjeraju strah i osiguravaju uspjeh u inače opasnom svijetu. Takav će vam život sigurno omogućiti mir i sreću. Istinska trajna sreća uz popratnu snagu, hrabrost i sposobnost svladavanja najvećih teškoća dotiče, ako usredotočite svoj život na Isusa Krista. Poslušnosť njegovim podučavanjima pruža sigurnost na životnom putu. To zahtjeva trud. Ne postoje jamstvo za rezultate preko noći, no postoje sigurnost da će u gospodnje vrijeme rešenje doći. Mir će prevladiti i sreće će biti vaša. Izazovi sa kojima se suočavate, sve veće iskustva koje doživljavate, trebaju biti samo privremene scene, odigrane na pozornici života ispunjenog mirom i srećom. Tuga, bol, u srcu i razočaranje, životni su događaji. Nije planirano da oni budu suština života. Ne želim minimalizirati koliko teški neki takvi događaji mogu biti, kada je lekcija koju trebate naučiti vrlo važna, iskušenja mogu trajati dulje vrijeme. Ali neće biti dopušteno da oni postanu ograničavajući fokus svega što činite. Vaš život može i treba biti čudesno vrijedan. Vaše razumijevanje i primjenja Božjih zakona daće vašem životu veličanstvenu svrhu dok se uzdižete i svladavate životne teškoće. Ta perspektiva održava izazove ograničenima na pravilnom mjestu. Oni su samo odskočna daska za dalni rast i dostignuća. Gospodin je usmjeren na vaš osobni rast i razvitak. Vaš je napredak ubrzan kad mu spremno dopustite da vas vodi kroz svako iskustvo rasta sa kojim se susrećete, bez obzira je li dobrodošlo ili ne. Vjerujte u gospodina. Zamolite da vas vodi duh kako biste znali njegovu volju. Budite spremni prihvatiti je. Tada ćete iz tog smrtnog iskustva biti sposobni da primite najveću sreću i najviše postignuća. Mir i sreća su dragocijeni plodovi pravednog života. Oni su mogući samo zbog pomirenja Isusa Krista. Objasnit ću. Svatko od nas radi greške u životu. One rezultiraju kršenjem vječnih zakona. Pravda je onaj dio nauma u sreći našeg nebeskog Otca koji održava red. On je poput gravitacije za penjača, uvijek prisutna. On je prijatelj. Ako se vječni zakoni poštuju, ono odgovara na vašu štetu, ako se zakoni zanemaraju. Pravda jamči da ćete primiti blagoslove koje ste zaslužili, poštujući Božje zakone. Pravda zahtjeva jer zadovoljavanje svih prekršenih zakona. Kada poštujete Božje zakone, blagoslovljeni ste. No, ne postoje dodatni zaređeni kredit koji se može sačuvati da bi zadovoljio zakone koje ste prekršili. Ako se ne razriješe, prekršeni zakoni mogu život učiniti jadnim i onemogućit će vam povratak Bogu. Samo vaš život, podučavanja i posebice pomirenje Isusa Krista mogu osloboditi ove inače nemoguće poteškoće. Zahtjevi pravde za prekršene zakone mogu se zadovoljiti milosrđem, koje je dostupno uz vaše stalno pokajanje i poslušnost Božjim zakonima. Takvo su pokajanje i poslušnost apsolutno neophodni kako bi pomirenje u popunosti ostvarilo svoje čudo u vašem životu. Otkupitelj može nadoknaditi vaš dug pravdi i jamčiti oprost kroz milosrdni put vašeg pokajanja. Uz pomirenje možete živjeti u svijetu gdje pravda osigurava da zadržite ono što ste zaradili poslušnošću. Njegovom milošću možete prevladiti posljedice prekršenih zakona. Pomirenje je bio nesebičan čin sa trajnim, vječnim učincima kojeg je sam mukotrpno ostvario Božji Sin. Preko njega je spasitel skršio smrtni uzej. Ono čini mogućim da nam na kraju sudi otkupitel. Ono može spriječiti vječnošću vlada Sotona. Ono otvara vrata uzvišenju za sve koji su sposobni primiti oprost putem pokajanja i poslušnosti. Razmišljanje o veličini pomirenja potiče najdublje osjećaje strahopoštovanja, beskrajne zahvalnosti i duboke poniznosti. Ti vam osjećaj mogu pružiti moćnu motivaciju da obdržavate njegove zapovjedi, te da se dosljedno kajete zbog grešaka kako biste postigli mir i sreću. Vjerujem da bez obzira kako se marljivo trudili, ne možete svojim ljudskim umom potpuno razumjeti vječno značenje pomirenja Isusa Krista, niti u potpunosti razumjeti kako je ono postignuto. Možemo samo u najmanjoj mjeri shvatiti koliko je spasitelj pretrpio bol, muku i patnju, ili kako je teško bilo za nebeskog Oca da vidi svoga Sina kako proživljava neusporedivi izazov svog pomirenja. Ipak, smatram da dosljedno trebate uz pomoć Svetoga Duha proučavati pomirenje kako biste ga razumjeli što je bolje moguće. Možete naučiti što je potrebno da biste živjeli po njegovim zapovjedima, te uživali u miru i sreći u smrtnom životu. Zajedno sa poslušnim članovima obitelji možete postati sposobni za uvijek živjeti s njim i sa vašim Ocem na nebu. Lehi je podučavao svoga sina Jakova. Nitko živ ne može prebivati u nazočnosti Božoj, ako li ne po zaslugama, milosrđu i milosti Svetoga Mesije. Isus Krist je posjedovao zasluge kakve nije moguće da posjeduje nitko drugi. On je bio Bog, Jahve, prije svog rođenja u Betlehemu. Ne samo što mu je njegov voljeni Otac dao njegovo duhovno tijelo, već je Isus bio i njegov sin, jedinorođenac u tijelu. Naš je učitelj živio savršen, bezgrešan život i stoga je bio slobodan od zahtjeva pravde. Njegovo milosrđe plaća naše dugove pravdi kada se pokajamo i kad smo mu poslušni. Budući da nam neće biti dovoljni ni najveći napori da budemo poslušni njegovim podučavanjima, zbog njegove milosti, bit ćemo spašeni nakon svega što učiniti možemo. Svjedočim da je uz nezamislivu patnju i agoniju sa neizmjernom cijenom Spasitelj zaslužio svoje pravo biti naš otkupitelj, posrednik i završni sudac. Znam da On živi. Trudite se da vas stalno vodi u životu. Sigurnosni klinovi njegovih zakona pružit će vam sigurnost i uspjeh dok svladavate izazove s kojima se suočavate. Nećete upasti u ozbiljan prijestup. Vaš će biti život mira i sreće, okrunjen uzvišenjem u celestijalnom kraljevstvu. U ime Isusa Krista. Amen.
our Heavenly Father.
Náš nebeský Oče.
We have just heard this great anthem.
Baš smo čuli ovu pjesmu.
Hark, all ye nations.
From these wonderful servants, thy missionaries. Od tvoje sluge, tvoje, od tvojih misionara.
May it ever be so, Father, that the nations.
Može biti da narodi će slušati tvoje sluge i njihove riječi dok idu po svijetu. Kao da je obećano, svi su narodi u tvojim rukama. Molimo te da će tvoj duh biti na svim narodima. Da će vrata biti otvorena od onih koji su zatvorena. Da će njihova srca biti omekšena. Da će evanđelje Isusa Krista može ići u njihova srca. I da će mogu imati, da će oni imati veću mir u ovom životu. Isto tako se molimo, Oče, kao sveci, da ćemo isto tako, možemo mi slušati. Znamo da slušamo, ne znači samo da čujemo, but da učinimo ono što trebamo. Molimo te da ćemo da ćemo moći koristiti ove riječi i podučavati ove riječi svijetu i da će pomoći našim obiteljima. Naša srca puna dok smo osjetili duha i zahvalni smo za tvoju slugu predsjednik Hinklija koji vodi ovdje na svijetu. Molimo te da njega blagosloviš i daj im snagu u teškoće koje imaju. Isto tako se molimo za sve koji slušaju i za one koji imaju potrebu, za njihova vjera može biti zajedno za njih, da će oni mogu primiti odgovore za njihu što su se prisustvovali u Saboru. Zahvalni smo tebi i za tvog sina. I ovo stvari kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Provo Missionary Training Center. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.